Deus laude meam neta queris, quia os peccatoris et os dolosis super me apertum est, locuti sunt adversum me lingua dolosa, et sermonibus odi circundederunt me, et exponeverunt me gratis, pro eo ut me diligerent detraebant mihi, ego autem orabam, et posuerunt adversum me mala probonis, et odium prodilectione mea, constitue super eum peccatore, et diabolus de ad dextris eius, cum judicator ex eat condemnatus, et oratio eius fiat in peccatum, fiat dies eius pauci, et episcopatum eius accipiat alter, fiant fini eius orfani, et uxor eius fidua, nutantes transferentur filii eius et mendicent, eiciantur de habitationibus suis, scrutetur venerator omnem substantiam eius, et diripiant alieni labores eius, non sit ili adiutor, nec sit qui misereatur pupilis eius, fiant nati eius in interitum, in generatione una deleatur nomen eius, in memoriam redeat iniquitas patrum eius in conspectu domini, et peccatum matris eius non deleatur, fiant contra Dominum semper, et dispereat de terra memoria eorum. Pro eo quod non est recordatus facere misericordiam, et persecutus est hominem inopem et mendicum, et compunctum corde mortificare, et dilexit maledictionem et veniet ei, et noluit benedictionem et elongabitur ab ego, et induit maledictionem sicut vestimentum, et intravit sicut aqua in interiora eius, et sicut oleum in ossibus eius, fiat ei sicut vestimentum quo operitum, et sicut zona qua semper precingitum, hoc opus eorum qui detrahunt mihi apud Dominum, et qui locuntur mala adversos animam meam, et tu, Domine, Domine, fac mecum propter vomen tuum, quia suavis est misericordia tua, libera me quia egenus et pauper ego sum, et cor meum conturbatum est intra me, sicur umbra cum declinat ablato sum, et excuso sum sicur locusti, genua mea infirmata sunt aie junio, et caro mea immutata est propter oleum, ego factus sum opprobrium illis, fiderunt me et moverunt capita sua, adjuva me, Domine Deus meus, salvum me fac secundum misericordiam tuam, et sciant quia manus tua ec, et tu, Domine, feciste eam, maledicent ili et tu benedices, qui insurgunt in me confundantur, servos altem tuos letabitur, induantur qui detrahunt mihi pudore, et operiantur sicut diploide confusione sua. Confitebor Domino nimis in ore meo, et in medio multorum laudabo eum, qui astitit ad dextris pauperis, ut salvam faceret a persequentibus animam meam. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Confitebor Domino.